Ukrainas robeža ar Krievijas federāciju pašlaik ir kļuvusi par īstu frontes līniju, un prokrievisko kaujinieku mēģinājumu ielausties Ukrainas teritorijā pieauga ar katru dienu. Ar šādu paziņojumu klajā nākusi Ukrainas robežsardzes vadība. Paziņojumā norādīts, ka par spīti ziņām par Krievu karaspēka vienību atvilkšanu no pierobežas rajoniem, Krievijas federācija izliekoties, ka šajā reģionā nekas nenotiek, un nekāda robežas kontrolas pasākuma īstenoti netiek. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Krievijas ārlietu ministri ir nosūtījusi Ukrainai notu, paužot neizpratni par to, kāpēc Donbas reģiona iedzīvotāji neseņem Krievijas sūtīto humāno palīdzību. Tāpat paust sašutums par Ukrainas puses cinisku atbildi, minot iespējamās humānās katastrofas draudus Krimā, kurai palīdzība būšot daudz nepieciešamāka. Krievijas puse uzskata, ka šādiem Kijevas apgalvojumiem un atsaucēm uz daudziem starptautiskās sabiedrības signāliem vienkārši nav pamata. Joprojām tiek saņemtas ziņas arī par apdzīvoto vietu apšaudēm, nolaupītiem cilvēkiem un kārtējo reizi pazudušiem EDSO novērotājiem, kā arī cilvēku evakuēšanos uz citiem Ukrainas reģioniem. Kā intervijā televīzijas kanālam Gramatskajai TV paziņojas brīvprātīgā bataljona Donbas komandieris Simjons Semenčenko, reāli terorists Ukrainas austrumos atbalsta aptuveni 20% iedzīvotāji. Turklāt karot ir gatavi vien aptuveni 5%. Pārējie ir iebiedēti. Par spīti tam viņš prognozē, ka uz ātru uzvaru gaidīt nav vērts, un situācija saglabāsies saspringta vēl ļoti ilgi.
Es domāju, ka tas turpināsies vēl vairākus mēnešus, bet pati problēma pastāvēs pat vairākus gadus. Ir aizsākusies nekontrolējama ķēdes reakcija, un reģionā jau sākuši ierasties cilvēki no Kaukāza. Paies laiks, kamēr tiks izveidota jauna veida efektīva armija. Pēc tam jau mēs pamazām sāksim viņus uzvarēt. Protams, mūs gaida arī daudz sarūktinājumi, taču mums ir jārēķinās ar vairākiem mēnešiem. Ja visi cerēja, ka uz vēlēšanām viss apsīks, reāli notika kaujinieku sagatavošana, un tagad jau mēs varam sākt runāt par otro Čečeniju. Kā būs pirmie upuri Čečenu algotņu vidū, sāksies asins atriebība, nolaupītas ģimenes un citas zvērības. Ja Ukraina tam izies cauri cienīgi, mums ir izredzes uzcelt normālu, mūsdienīgu valsti.
Tikmēr šodien Ukrainas un Krievijas starpā turpinās diskusijas par turpmākajām gāzes piegādēm, kurās piedalās arī Eiropas Savienība. Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers ierosinājis Ukrainai pārskaitīt Krievijai vismaz daļu no uzkrātā parāda par gāzi, uz ko Krievijai būtu jāatbild ar gāzes tarifu samazināšanu. Krievijas valsts domes enerģētikas komitejas vadītājs Ivans Gračovs jau norādījis, ka Krievijas gāzes cena Ukrainai tiešām var tikt samazināta līdz aptuveni $380 par 1000 kubikmetriem. Šādu iespēju gan varēšot izskatīt tikai tad, kad Ukraina izpildīs visas savas līdzinējās parādsaistības. Gračovs arī paudis pārliecību, ka šādas parādsaistības izpildīt būs iespējams tikai tad, ja Krievijai tiks piešķirta daļa trīspusējā Ukrainas gāzes transporta sistēmas pārvaldības konsorcijā, kurā bez abām valstīm līdzdarbotos arī Eiropas Savienība. Šāda organizācija garantētu arī gāzes piegāžu drošību pašai Eiropai, un veiksmes gadījumā to varētu izveidot jau dažu mēnešu laikā. Bet tikmēr Ukrainas enerģētikas ministrs Jurijs Prodans paudis viedokli, ka iespējams jau šodien Kīva pret gāzes kompāniju Gazprom iesniegs sūdzību Stokholmas arbitrāžas tiesā, jo kompānija nav atbildējusi uz aicinājumu apspriest gāzes cenu godīgumu neitrālā teritorijā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.